Sfinții părinți contemporanii noștri. Tinerețea veșnică a Ortodoxiei.
Stimați ascultători, ne auzim în cadrul emisiunii Sfinții Părinți Contemporanii Noștri, seria dedicată Sfântului Ioan Gură de Aur. Alături de noi este, ca de obicei, domnul Adrian Podaru de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Am încheiat ultima noastră discuție despre biografia Sfântului Ioan Gură de Aur, citând și comentând o omilie a sa adresată eunucului Eutropiu, care, după cum am văzut, în urma unor intrigi petrecute la curte, a căzut în disgrație și s-a refugiat în biserica din Constantinopol, acolo unde a doua zi, pentru că s-a refugiat sâmbătă, a doua zi duminica, Sfântul Ioan Gură de Aur a săvârșit Sfânta Liturghie și a rostit o predică ce îi se adresează atât lui cât și ascultătorilor din biserică și detaliază problema aceasta a trecerii, să spunem, de la un statut la celălalt.
Fragilitatea unui asemenea statut pe care ți-l oferă, bogățiile, puterea, lingușelile din partea celălalt, în fine. Și spuneam atunci, ca să reiau firul de unde l-am tăiat, spuneam atunci că Ioan Gură de Aur îl mustră pe de o parte pe eunucul Eutropiu, dar în același timp îl și consolează, încearcă să-l și învețe câte ceva. De cealaltă parte, le atrage atenția ascultătorilor de cât de primejdioase sunt bogățiile și puterea pentru viața și siguranța unui om, dar încearcă în același timp să le inculce și mila față de acest eunuc aflat într-o situație limită, provocându-i la iertare. Și spuneam tot atunci că Ioan Gură de Aur folosește acest prilej pentru a sublinia faptul că biserica, preotul ca reprezentant al bisericii, poate fi numărat printre puținii prieteni adevărați pe care cineva îi poate avea. Și spunea Ioan Gură de Aur, în momente de bunăstare, în momentele în care un om se află în culmea gloriei sale, se află în fruntea unei ierarhii civile sau nu, biserica este singurul prieten care nici nu-l lingușește în aceste momente, iar în momentele de criză în care aceeași persoană s-ar putea afla după un anumit timp, biserica este singurul prieten care vine în ajutor, care nu îl trădează. Deci e această dialectică, dacă vreți, între lingușire și trădare. Biserica nu este nici lingușitoare, dar nici trădătoare. Pe când falsii prieteni sunt când lingușitori, atunci când persoana respectivă se află într-o poziție foarte bună, când trădători, atunci când persoana respectivă își pierde funcția, cade în disgrație, cum e cazul lui Eutropius.
Îmi aduc aminte că săptămâna trecută am încheiat dialogul, tocmai vorbind despre prietenie, făceați referire atunci la o zicală românească, prietenul se cunoaște la nevoie.
Da.
Și veneați cu precizarea foarte interesantă, de altfel desprinsă din omilia Sfântului Ioan Gură de Aur, că nu doar la nevoie putem recunoaște adevărații prieteni, ci și în momentele noastre de glorie, în momentele în care totul merge strună, pentru că aceștia în momentele bune, nu doar că nu ne lingușesc, dar ne și atrag atenția, spuneam atunci, față de eventualele derapaje care ar putea să decurgă dintr-un context strălucitor.
Da, tocmai asta vreau să accentuez încă o dată, faptul că biserica, potrivit lui Ioan Gură de Aur, devine, dacă vreți, conștiința de rezervă a oricărui individ. Deci un individ aflat în culmea gloriei sale, înconjurat de bogății, faimă și așa mai departe, poate foarte ușor să-și adoarmă conștiința, reușește performanța de a-și adormi conștiința prin repetatele fapte care nu sunt tocmai în conformitate cu legea divină. Le face o dată, de două ori, de cinci ori, de zece ori, conștiința lui adoarme astfel încât următoarele fapte neconforme cu legea divină le poate face relaxat, fără să mai simte o mustrare din lăuntrul său. Ei, tocmai în momentele astea, biserica trebuie să fie conștiința lui de rezervă, cea care îi semnalează faptul că nu se află pe calea cea bună și că ar trebui să-și revizuiască viața, comportamentul și așa mai departe. Deci biserica este instituția, prin reprezentanții ei, biserica este instituția imparțială, obiectivă, care judecă faptele omului totdeauna în funcție de singurul criteriu viabil, și anume de legea divină. Și aprobă faptele bune și sancționează pe cele rele. Deci asta este lecția pe care Ioan încearcă să o ofere atât lui Eutropiu cât și ascultătorilor din această nefericire concretă a cuiva, a eunucului. Și mai zice Ioan ceva, asta iarăși pentru a-i îndemna pe credincioși care îl ascultau, pe cetățenii constantinopolitani, să îi îndemne la iertare, să-l ierte pe eunucul Eutropiu. Pentru că, dacă vă aduceți aminte, spuneam, mulțimile erau înfuriate împotriva eunucului. Deci eunucul Eutropiu dusese o astfel de viață încât își atrăsese de partea lui, sau împotriva lui, numai dușmani. Nu avea niciun prieten. În nenorocirea în care s-a aflat, s-a văzut gol, lipsit de orice relație de prieteni, lipsit de orice prieten. Și Ioan încearcă să le inculce în conștiința, în sufletele ascultătorilor, încearcă să inculce mila, să-i facă, să-i determine să ierte. Și le spune ascultătorilor, nenorocirea în care se află Eutropiu arată pe de o parte puterea bisericii, pe de altă parte iubirea de oameni a bisericii. Puterea bisericii, zice Ioan, și aici vă citez din omilie, pentru că peste eunucul Eutropiu a venit această nenorocire din pricina războiului ce îl ducea bisericii. Deci știm că eunucul Eutropiu a restrâns dreptul de azil al bisericii, deci a dus un război împotriva bisericii și iată că puterea bisericii se arată tocmai în faptul că îl plasează pe Eutropiu într-o situație de criză în care face recurs la dreptul de azil al bisericii. Deci se arată pe de o parte puterea bisericii, pe de altă parte se arată iubirea de oameni a bisericii, pentru că biserica, deși i s-a dus război, îi întinde acum pavăza ei, l-a luat sub aripile ei, i-a dat de plină siguranță. Nu-și mai amintește de nimic din cele de mai înainte, ci a deschis cu multă dragoste sânurile ei. Deci deși Eutropiu s-a comportat belicos împotriva bisericii, biserica uită acest comportament și îl răsplătește cu bine pe cel care i-a făcut rău. Și de aici, zice Ioan Gură de Aur, trebuie să la rândul nostru, vorbește cu ascultătorii săi, la rândul nostru să-i acordăm iertarea, așa cum biserica însă își face, primindu-l în sânul ei, dându-i siguranța de care are acum nevoie. Astea sunt ideile mari pe care le desprindem din omilie. Din păcate, soarta lui Eutropiu a fost totuși crudă, pentru că Eutropiu ulterior pleacă, fuge și este capturat și ucis. Deci, chiar dacă momentan biserica i-a oferit siguranță, Eutropiu preferă să plece din Constantinopol, dar este ulterior capturat și ucis. Vorbeam despre prima criză care s-a întâmplat în Constantinopol, cea provocată de decăderea lui Eutropiu. Tot în această perioadă, și acum mergem un pas mai departe, există o altă criză mult mai gravă pe care o trăiește cetatea constantinopolitană, criză provocată de generalul God Gainas. Vorbisem anterior de faptul că acest general God Gainas, împreună cu un alt general God, Tribigild, au fost cei care au uneltit decăderea și uciderea ulterioară a lui Eutropiu. Gainas, spuneam tot atunci, era un general god foarte bun, dar destul de frustrat și nemulțumit de faptul că, după părerea lui, statul, împăratul, nu-i acordă onorurile care i s-ar cuveni pentru serviciile pe care el, la rândul său, le-a adus statului. Și acum, văzând că momentul este lui propice, încearcă să-l exploateze din plin. Și în alianță cu Tribigild își aduce armatele în Calcedon. Calcedonul se află de partea cealaltă a Constantinopolului. Între Constantinopol și Calcedon nu este decât strâmtoarea, Bosfor. Deci își aduce armatele acolo în Calcedon, generalul Godgainas, și cere o întrevedere cu Arcadie pentru a pune anumite condiții. Prezența armatei lui Gainas la Calcedon era o amenințare destul de serioasă pentru Constantinopol și Arcadie trebuie să fie de acord cu întrevederea pe care urmează să o aibă cu Gainas. Și Arcadie, bineînțeles, merge în Calcedon și Gainas comunică acestuia pretențiile sale. Două sunt mai importante, anume, Gainas vrea ca toți dușmanii lui politici, pe care îi simte el ca fiind dușman, să fie înlăturați de la curte și să îi se predea lui ca ostatici. Și anume, sunt trei personaje: Aurelian, un fost consul în 383 și acum prefect pretorian, deținea o funcție destul de importantă la curte și Gainas îl simțea ca concurent în lupta pentru putere. Saturnin, un general de armată, de data asta un general roman, și Contele Ioan. Contele Ioan, care era favoritul Eudoxiei, unele izvoare spun că ar fi fost chiar amantul Eudoxiei, și pe aceștia trei Gainas să-i dorea ca ostatici. Arcadie acceptă această primă cerere, fiindcă n-avea alternativă, îi trimite, izvoarele nu-l menționează decât pe cei doi, pe Aurelian și pe Saturnin, deci pe Contele Ioan nu îl menționează acum, dar cel puțin doi sunt trimiși lui Gainas în Calcedon și aceștia trăiau sub iminența execuției, deci trăiau de pe o zi pe alta cu teama că vor fi executați. O a doua pretenție pe care o emite Gainas este aceea să fie numit magister utriusque militiae, adică comandant suprem al armatei ar veni într-o traducere modernă. Utriusque militiae, comandantul atât al pedeștrilor cât și al călăreților, al celor pe cai. În această calitate, el dorea să preia controlul militar al Constantinopolului și să-și campeze acolo trupele. În acest moment de criză, când Arcadie se afla în Calcedon discutând cu Gainas, Ioan se pregătea să meargă în provincia Asia, chemat acolo pentru a reglementa o situație destul de tensionată ce implica niște clerici, episcopi, care pare să și-au cumpărat funcția cu bani. Și Ioan este solicitat să meargă acolo pentru a reglementa această situație. Dar primește un mesaj de la curte în care îi se spune că e nevoie de el în această situație tensionată între curtea imperială și trupele lui Gainas. Ioan își amână temporar plecarea în Asia și pleacă el însuși în Calcedon pentru a mijloci pentru viața ostaticilor. Izvoarele nu le spun mai nimic, aflăm foarte lacunar despre ceea ce s-a întâmplat în Calcedon dintr-o omilie pe care Ioan însuși o rostește când se întoarce din Calcedon. Omilia rostită atunci când Saturninus și Aurelianus au plecat în exil. E o omilie pe care Ioan o rostește și din care aflăm că solia lui Ioan a avut un oarecare succes în sensul că cei doi tatici sunt iertați, deci nu mai sunt amenințați cu execuția, li se comunică doar o sentință de exilare. Și atâta este, altceva nu mai știm din izvoare sau din nicio altă sursă despre ceea ce s-a întâmplat la Calcedon. Gainas pare să că își primește revendicările sale, își primește ceea ce dorea, dar cu toate acestea, în aprilie 400, el intră în Constantinopol cu o armată de 35.000 de goți. Acum, numărul ăsta de 35.000 de goți înseamnă, potrivit unor izvoare, doar soldați, pe de altă parte soldați cu familiile lor. Oricum, o armată numeroasă cărea Constantinopolul nu-i putea face față. Intră Gainas în Constantinopol, se așează cu armata sa în capitală și devine pentru o scurtă perioadă de timp conducătorul efectiv al capitalei, având la dispoziția sa un împărat care e dispus să-i îndeplinească orice cerere ar avea. E o situație destul de tensionată. În această stare fiind, Gainas emite pretenția de a avea o biserică în interiorul zidurilor cetății, pentru că, spune el, nu este potrivit ca un mare general de armată, cum este el, să meargă să participe la slujbele religioase dincolo de zidurile cetății. Vreau să reamintesc ascultătorilor, Gainas era got și era arian și la fel trupele sale, toți erau arieni. Potrivit legislației lui Teodosie cel Mare, ereticii nu aveau dreptul să-și țină slujbele religioase în interiorul zidurilor orașelor, nici să aibă o biserică acolo. Gaina se emite această pretenție de a avea o biserică în interiorul cetății, pentru că nu se cuvine ca el să meargă dincolo de ziduri. Arcadie este dispus să-i acorde această biserică, să-i dea o biserică unde să se închine, îi cere părerea, îi cere aprobarea și lui Ioan. Ioan, cu temperamentul lui vulcanic, refuză categoric și cere o întrevedere cu Gainas, personal. Întrevederea are loc și în această întrevedere discuția se poartă destul de civilizat. Gainas repetă pretenția pe care a emis-o lui Arcadie, aceea de a avea o biserică în interior ca să se închine. Ioan răspunde că potrivit legislației teodosiene acest lucru nu este cu putință, spunându-i se că împăratul nu poate să acționeze într-un mod sacrileg, adică să ia o biserică de la adevărații închinători și să o predea generalului, care este arian. Gainas ripostează, spune că el nu poate să se închine într-o biserică ortodox, să zicem noi acum, fiindcă el este de o altă confesiune, în ghilimele. Din nou, Ioan contraargumentează și spune că orice biserică este deschisă, dar una care să devină ariană este imposibilă la momentul actual, pentru că astfel Gainas însuși, spune Ioan, ar nesocoti jurământul de credință pe care el însuși l-a dat lui Teodosie, pe vremea când Teodosie trăia și Gainas slujise și lui Teodosie și Gainas jurase credință împăratului. Ori acum, dacă are o pretenție de acest gen, încalcă cumva acest jurământ de credință. După care Ioan se întoarce, ne spun izvoarele, se întoarce spre împărat și îi spune acestuia lui Arcadie că mai bine a renunțat la tron decât să înmâneze o biserică necredincioșilor. Observăm dârzenia lui Ioan, observăm cu câtă tărie de caracter îl înfruntă pe Gainas și să nu uităm că Gainas se afla într-o poziție în care putea face orice. Deci situația era de așa natură încât Gainas putea să treacă pur și simplu Constantinopolului prin foc și sabie, deci să facă un măcel. Dar vreau acum să, în două minute, vreau să ne aducem aminte de un tratat pe care Ioan îl scrisese într-o perioadă de tinerețe și anume De Sancto Babilas, despre Sfântul Babila. Era acolo o istorioară despre acest Sfânt Babila care fusese un episcop al Antiohiei în secolul al III-lea și care se aflase într-o situație de criză și anume, pe vremea aceea, pe vremea lui Babila, împăratul era ostil creștinilor și împăratul ucisese pe fiul unui alt rege pe care îl primise drept gaj pentru o alianță între cei doi. Deci acest împărat îl ucisese pe fiul celuilalt rege și într-o zi dorise să intre în biserică. Babila, aflând de ceea ce făcuse respectivul împărat, s-a poziționat în fața ușii bisericii și i-a interzise intre. Atitudinea dârză a lui Babilas l-a supărat pe împărat, care dispune ca acest Babilas să fie ucis. Ioan Gură de Aur, vorbind despre acest Babilas, atrage atenția asupra exemplului pe care Babilas l-a dat și care trebuie să se constituie ca un tip pentru comportamentul tuturor episcopilor care vor urma acestuia Babilas. Deci Ioan spunea atunci că toate acțiunile pe care le săvârșește episcopul trebuie să fie făcute în conformitate cu legea divină și orice abatere sancționată. Ei, Ioan Gură de Aur acum, în momentul acesta de criză provocată de generalul Gainas, este pus în aceeași situație de a intra într-o dispută cu cineva care vrea să încalce legea divină prin pretenția pe care o are ca o biserică să treacă de la drept măritori la eretici. Și Ioan Gură de Aur reacționează exact așa cum a reacționat Babilas, cu fermitate, cu tărie. Nu lasă nimic. Și Gainas, ne spun izvoarele, atât de impresionat a fost de modul în care a acționat Ioan, încât a fost redus la tăcere și a renunțat la pretenția de a avea o biserică în interiorul Constantinopolului. Deci, disputa dintre Ioan și Gainas se termină în favoarea lui Ioan, deși Gainas se afla pe o poziție net superioară în această dispută. Și de aici Ioan Gură de Aur va trage iarăși o concluzie, arătând că, deși aparențele pot să arate o luptă inegală între doi combatanți, cel care l-are ca și aliat pe Dumnezeu, deși invizibil, va câștiga cu siguranță. Va câștiga, deci, sorții luptei erau clar, deci sorții aparenței ai luptei erau clar în favoarea lui Gainas, dar Ioan lupta avându-l ca aliat pe Dumnezeu. Și atunci deznodământul luptei, spune Ioan Gură de Aur, nu poate fi decât unul, fiindcă Dumnezeu este acolo și ajută pe cel care luptă de partea lui.
Vom încheia aici dialogul nostru de astăzi despre biografia Sfântului Ioan Gură de Aur. Relatarea mi s-a părut foarte palpitantă. Dragi prieteni, ne vedem peste o săptămână în aceeași formulă pentru a discuta pe mai departe despre Sfântul Ioan Gură de Aur. Domnule Adrian Podaru, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Eu sunt Paul Siladi, numai bine tuturor!